Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកថាក់ស៊ីនអះអាងថាកោះគុកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃ 100%សកម្មជនទទួលឲ្យពលរដ្ឋរៀនសូត្រពីមេរៀននៃការប្តឹងដកដំណែងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជំហរយោធាអាមេរិកនៅសៀរីមិនផ្លាស់ប្តូរនៅក្រោយការវាយប្រហារដ៏ធំប្រឆាំងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាជនសៀរីដែលខឹងសម្បាទាមទារឲ្យប្រហារជីវិតប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីអំណាចអនឡាញនឹងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាតដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាកោះគុកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃផ្ដាច់មុខដោយគ្មានប្រទេសណាអាចទាមទារបានឡើយក្រោយលោកថាក់ស៊ីនអះអាងបែបនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនទាន់បញ្ជាក់ជាសាធារណៈនៅឡើយទេលោកមុតចន្ទថាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកកឹមសុខានិងបានរិះគន់អំពីបញ្ហាកោះគុតបានរងការព្រមានចាប់ខ្លួនលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះបញ្ហាកោះគុតនៅតែជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងប្រាប់កាសែតថៃថាកោះគុតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃផ្ដាច់មុខដែលគ្មានប្រទេសណាអាចទាមទារបានឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនតបបញ្ជាក់អ្វីជាសាធារណៈនៅឡើយទេក្រោយលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់អះអាងបែបនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់ប្រកាសជាសាធារណៈថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយនិងកំពុងចរចាជាមួយភាគីថៃតាមបច្ចេកទេសលើបញ្ហាកោះគុតទើបមិនចង់បកស្រាយច្រើនបើទោះបីជាមានការរិះគន់ពីក្រុមប្រឆាំងកាសែតថៃឈ្មោះ The Nation បានចុះផ្សាយការអះអាងរបស់លោកថាក់ស៊ីនថាគ្មានប្រទេសណាផ្សេងអាចទាមទារការកាប់កោះគុតរបស់ថៃបានឡើយលោកលើកឡើងនៅអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយក្នុងឆ្នាំ2001ស្ដីពីកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍរួមនៅតំបន់ប្រេងទួលស៊ីគ្នាដែលលោកថាអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះមិននិយាយអំពីកោះគុតដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងឡើយលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាកោះគុតនេះរួចទៅហើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរអំពីទឹកដីកម្ពុជាដោយយោងតាមច្បាប់និងឯកសារដែលបានបំសល់ទុកពីសង្គមនិយមបារាំងព្រោះលោកថាបារាំងជាអ្នកចុះហត្ថលេខាជាមួយភាគីថៃលោកថាការចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នជុំវិញបញ្ហាកោះគុតគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ
ធ្វើឲ្យស្រាវជ្រាវអានឹងមើលផលស្ដេចខ្មែរនោះតាំងពី1907ណាមកនោះមានស្ដេចណាសើរឺស្រាវជ្រាវរឿងនឹងហើយតវ៉ាទៅនឹងហើយមកចោទនាយរដ្ឋាភិបាលសាធារណបកប្រជាជនដែលទើបគ្រប់គ្រងប្រទេសចុងក្រោយបំផុតនឹងអានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេ
VOA មកតាមសំការបញ្ជាក់ពីលោកឡាំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនបាននៅឡើយទេយោងតាមកាសែត The Nation ដែលចុះផ្សាយអត្ថបទកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2024លោកថាក់ស៊ីនបានបញ្ជាក់ថាអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាក្នុងឆ្នាំ2001ស្ដីពីកិច្ចសហការអភិវឌ្ឍរួមនៅតំបន់ប្រៃត្រួតស៊ីគ្នា OCA គ្រាន់តែនិយាយអំពីការចរចាលើក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ពិភាក្សារកដំណោះស្រាយអស់ចំនួនដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបាទតាលោកថាក់ស៊ីនអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះមិនមែនជាការកំណត់ឬពាក់ព័ន្ធអធិបតេយ្យភាពក្នុងតំបន់កោះគុតរវាងកម្ពុជានិងថៃឡើយ ការចេញមកបញ្ជារបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់កាលឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះការតវ៉ាពីខាងក្រុមអៅលឿងដែលជាក្រុមជាតិនិយមថៃជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការវិវត្តរួមគ្នានៅតំបន់ប្រេងទ្រល់ស៊ីគ្នា OCA ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2001រវាងមេដឹកនាំថៃនិងកម្ពុជានេះបាទតាមកាសែត The Nation ពួកគេបានទាមទារឲ្យអ្នកស្រីផែថងថាន់ស៊ីណាវ៉ាត់កូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីននិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះជាបន្ទាន់និងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃកុំបន្ទន់អរិយាប័ត្រជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងការទាមទារយកតំបន់ប្រេងទ្រល់ស៊ីគ្នាក្នុងឈូងសមុទ្រថៃត្រឡប់មកវិញក្នុងសំណុំរឿងកំណត់ដែនអធិបតេយ្យតំបន់កោះកុតនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងការពីខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខ្នះខ្នែងជំរុញឲ្យមានការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃដោយឈលលើគោលការណ៍ម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរលើបរិណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យជ្រួលច្របល់ក្នុងបញ្ហាទំនាស់ដែនទឹកនៅកោះកុតតាមការញុះញង់របស់ក្រុមប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
ការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទី1គឺការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជាឲ្យបានដាច់ខាតនេះគឺជាការបដិញ្ញាខ្ពស់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវមិននៅសុំកលំសុំកលំលួចកាត់ឲ្យទេមិនដូចលួចឲ្យនំប៉័ងមួយលាក់ចិត្តទេព្រំដែនពីណាក៏ឃើញតចំនួន
លោកអ៊ុនសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតាមដានព្រំដែនមួយរូបថ្លែងថាកម្ពុជាមានចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងកោះកូតលោកស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលុបចោលអនុសារណៈយោយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីឆ្នាំ2001
ដូច្នេះយើងស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងលុបចោលអនុសារណៈយោយល់ឆ្នាំ2001ហើយបន្តមកត្រូវទៀមទាយកកោះកូតមកវិញហើយការទៀមទានោះគឺយើងស្នើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្តឹងថៃទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិគឺតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិ PCA នៅទីក្រុងឡៃអេដើម្បីទៀមទាយកយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃកោះកុតមកវិញហើយនឹងទៀមទាយកតំបន់ទូស៊ីគ្នាចំនួន30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែគេចាត់ទុកថាជាតំបន់ទូស៊ីគ្នានោះមកវិញផងដែរព្រោះតំបន់ទូស៊ីគ្នាគឺជាដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជា
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកមុតចន្ទថាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដោយរៀបរាប់ថាថៃបានតែកំភ្លាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនអំពីបញ្ហាកោះកុតនេះក្រោយមានការបង្ហោះសារបែបនេះលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើលោកមុតចន្ទថាលេខាធិការដ្ឋានបានបង្ហោះសារតាមទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លឹមសារដែលគណៈនៃចន្ទថាមុតបានបង្ហោះគឺជាព័ត៌មានក្លែងបន្លំក្នុងចេតនាបោកបញ្ឆោតមតិសាធារណជនស្ដីពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនទឹករវាងកម្ពុជានិងថៃនិងមានក៏បំណងបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហានេះលេខាធិការដ្ឋានបញ្ជាក់ថាសមាគមកំពុងស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយព័ត៌មានខ្លៃបាត់ឡំនេះតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមាន VOA មិនតសមការបញ្ជាក់ពីលោកមុតចន្ទថាបានដល់ហើយទេដោយឡែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកម៉ារិតសាងយិបផុងបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទដោយជជែកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានពង្រីកនិងបានឯកភាពធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីនិងក្រុមរៀបចំសកលភាពរួមគ្នាដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី75នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ2025នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាកោះកុតដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសឬយ៉ាងណានោះទេ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលនិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេរីឯការពិរេកធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
បាទ
្រធានអ្នកតំណាងកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលត្រូវបានសភាជាតិអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដើម្បីចោទប្រកាន់ដកតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹករយៈពេលខ្លីលោកលួនវិបុលប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅខ្វាងជូចែករំលែកការយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលយកមេរៀនដ៏មានតម្លៃពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA និងលោកលួនវិបុលដូចតទៅ
ប្រិមិត្តរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែធ្នូនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីយូនសុកយុលដោយសារតែលោកបានប្រើប្រាស់ច្បាប់អញ្ញាសឹករយៈពេលខ្លីហើយការបោះឆ្នោតនោះហើយបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅឲ្យខាងតុលាការធម្មនុញ្ញដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវដកលោកចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណារីឯនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែធ្នូនេះគឺតុលាការធម្មនុញ្ញក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការលើសំណុំរឿងនោះហើយតើលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺមិនទាន់ដឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកលួនវិបុលដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅទីក្រុងខ្វាងជូចូលមកក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រតិកម្មរបស់លោកតកតោនឹងសំណុំរឿងនេះបាទលោកវិបុលសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA ផងដែរបាទ
បាទដោយដែលឃើញការវិវត្តនាពេលចុងសប្តាហ៍នេះហើយគឺលោកប្រធានាធិបតីយូនសុកយុលគឺតំណែងរបស់លោកត្រូវបានផ្ជួរដោយសារតែសំណុំរឿងនេះកំពុងតែត្រូវតុលាការធម្មនុញ្ញពិនិត្យមើលថាតើនឹងត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចបន្តខ្ញុំចង់ដឹងពីបទកម្មរបស់លោកវិបុលហើយតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរហូតដល់ដំណាក់កាលនេះនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចំពោះខ្ញុំក៏ដូចជាចំពោះបងប្អូនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺការគោរពផ្ដល់តម្លៃឲ្យទៅលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងដឹងហើយកាលពីថ្ងៃបាទទី3គឺលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉លគាត់បានចេញច្បាប់អញ្ញាសឹកបាទបន្ទាប់ពីចេញច្បាប់អញ្ញាសឹកដាក់ប្រទេសឲ្យក្នុងភាពជាអសន្ននឹងហើយក៏ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី4ហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតបាទបញ្ចប់នៅច្បាប់ហ្នឹងគឺអត់បានជោគជ័យទេបោះឆ្នោតលើកទី1ហ្នឹងហើយក៏មានការដកឲ្យលោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងចុះចេញហ្នឹងក៏អត់បានទទួលជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី14ថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍យើងក៏ឡងទៅហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយខាងសភាសមាជិកសភាទាំងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺបានចូលរួមបាទអនុម័តបោះឆ្នោតអនុម័តដកតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីយូនសុកយ៉ុលហ្នឹងឲ្យឈរបាទឲ្យឈរមួយរយៈសិនដូចដែលបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការដកហ្នឹងទៀតសោតមិនមែនតែត្រឹមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកការណាយរបស់ពួកគាត់ទេគឺយើងនិយាយរួមគណៈកម្មការនយុអំណាចទាំង5រូបដែលជាបុគ្គលសំខាន់ហ្នឹងក៏បានប្រកាសលាលែងជាបន្តបន្ទាប់បាទផងដែរហើយជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានប្រធានគណៈបកកម្លាំងប្រជាជនតែម្ដងគឺគាត់ហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលសំខាន់បំផុតជាមួយនឹងនៅជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉លហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកមានវោហារសាស្ត្រមានផ្ទៃមាត់ដែលជាគេហៅបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់គណៈបកដែលតែងតែបាទធ្វើការបកស្រាយជាមួយនឹងគណៈបកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងបើទោះបីជាមានខាងគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនព្យាយាមទម្លាក់ចោទឬក៏សួរដេញដោលគាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺគាត់នៅតែដោះស្រាយដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគាត់បានធ្វើការលាលែងចេញពីតំណែងហើយក៏សុំទោសប្រជាជនផងដែរគាត់ជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងប្រជាជនតែម្ដងហើយគាត់ក៏ជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋអាជ្ញាក៏ដូចជាបាទអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកវិបុលយើងឃើញថាការវិវត្តនេះគឺជាបន្តបន្ទាប់មកដោយមានការលាលែងរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយកំពុងជាប់ឃុំហើយឥឡូវនេះតើលោកមើលឃើញថាវាសនានៅពេលខាងមុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីយួនសុកយុលនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរពីព្រោះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនច្រើនគួរសមដែររួមទាំងអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកផងនោះ គឺតែងតែជាប់ពន្ធនាគារបើមិនពាក់ព័ន្ធរឿងក្បត់ជាទេគឺរឿងពុករលួយអីជាដើមតើលោកមើលឃើញថាដំណើរការនេះវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញពីព្រោះអីបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកយុនសុកយុលខ្លួនលោកការពារចំណាត់ការរបស់លោកនឹងយ៉ាងដាច់អហង្ការណាបាទ
បាទតាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះជាការពិតបាទប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ VOA បាទយើងដឹងហើយនៅប្រទេសកូរ៉េប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលខាងតុលាការឬក៏បាទខាងអង្គភាពមួយទៀតដែលជាអង្គភាពឯករាជ្យនឹងរកឃើញពីទោសកំហុសរបស់ខ្លួនគឺគាត់អត់រួចខ្លួននេះគាត់តែងតែជួបពន្ធនាគារទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងយើងនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវបាទកាលពីជំនាន់បាទប្រធានាធិបតីស្រីបាទលោកស្រីផាកឹនហេហ្នឹងគឺគាត់ក៏បានធ្វើការលាលែងពីតំណែងនេះបាទនៅពេលដែលគាត់សូមទោសហើយសូមលាលែងបន្ទាប់ពីកាលហ្នឹងគឺមានការលិចកប៉ាល់បាទធ្វើឲ្យសិស្សសាលាជាច្រើនរយនាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាក់ទងទៅនឹងធ្វើហៅទស្សនៈបាទទស្សនៈកិច្ចទៅកោះជេជូដូណាអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើកោតកម្មតែ2ថ្ងៃឯង2ថ្ងៃគឺនៅពេលនោះអតីតប្រធានាធិបតីស្រីលោកស្រីផាកឹនហេហ្នឹងគឺគាត់សូមទោសហើយសូមលាលែងអាហ្នឹងគាត់មានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើកោតកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងមកមើលលោកយុនសុកយ៉ុលវិញគឺគាត់ប្រជាពលរដ្ឋចំណាយពេលរហូតដល់11ថ្ងៃឯណោះបន្ទាប់ពីគាត់ប្រកាសដាក់ច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងភាពគេហៅថាប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េចំណាយពេលរហូតដល់11ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បារដូច្នេះហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើការឈលលើគោលការណ៍របស់គាត់ថាគាត់អត់មានទូកំហុសអីនេះជារឿងមួយដែលវាសនារបស់គាត់នឹងមិនល្អទេទៅថ្ងៃខាងមុខបើនៅពេលដែលខាងតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើការបន្តបាទគឺតុលាការធម្មនុញ្ញទុកពេលបានមានរយៈពេល180ថ្ងៃដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចដកតំណែងប្រធានាធិបតីបើសិនជាតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចបញ្ចប់តំណែងគឺតំណែងគាត់គឺបញ្ចប់ភ្លាមដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់ស្វ័យប្រវត្តិហើយហ្នឹងគឺមានរយៈពេល60ថ្ងៃដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបោះឆ្នោតណាបាទនៅពេលដែលគេបញ្ចប់តំណែងគាត់នៅពេលនោះបានន័យថាគាត់នឹងត្រូវបានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការ 100% ឥឡូវហ្នឹងគឺគេធ្វើការដកក៏ប៉ុន្តែគេប្រឈរតំណែងគាត់សិនគេនៅបើកប្រាក់ខែមានការការពារគាត់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់មានអំណាចក្នុងការអនុវត្តបន្តអីទេឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីគាត់នៅរក្សាដដែលបាទ
បើតាមមើលទៅការវិវត្តដូចជាមានភាពតឹងតែងបន្តិចពីព្រោះអីពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចៅក្រមរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញដែល9រូបនោះគឺ3រូបអត់មានតនមានជ្រើសបានទេគឺ6រូបកំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានការឯកភាពពីចៅក្រមទាំង6រូបមុននឹងដកតំណែងលោកបានដូច្នេះវាជារឿងមួយដែលយើងនឹងតាមដានតទៅទៀតសំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិបុលចែករំលែកដែរតើក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់ខ្វាងជូតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអាចរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចដែរពីការវិវត្តពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបាទ
បាទគឺខ្ញុំពេញចិត្តបាទ 100% តែម្ដងបងបាទពីព្រោះយើងមើលទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសគេគឺគេគោរពទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគេយកប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្នុងច្បាប់ធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកូរ៉េបាទមាត្រា1គេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់អំណាចជាក់ស្ដែងជាការពិតនៅពេលដែលតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់មិនព្រមចូលទៅបោះឆ្នោតបាទលើកទី1អញ្ចឹងគឺគាត់មានការស្ដីបន្ទោសពីម្ចាស់ឆ្នោតដូច្នេះហើយលើកទី2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14កន្លងទៅនេះយើងឃើញតំណាងរាស្ត្រដែលនៅគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងចំនួន12រូបក៏គាត់បានចូលរួមបោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីដែលធ្វើការបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិបើទោះបីជាគាត់នៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបោះឆ្នោតគាត់ឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឈរនៅលើភាពត្រឹមត្រូវពីព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្ដារទំលាលែងពីតំណែងថ្ងៃហ្នឹងបងបាទលាលែងតំណែងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានដាស់តឿនគាត់បានឲ្យជំរឿនទៅលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយ៉ុលហ្នឹងរហូតដល់3ហើយច្រើនដងដែរហើយក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺគាត់អត់ស្ដាប់ទេជំរឿនទី1ហ្នឹងគឺឲ្យលាលែងអញ្ចឹងទៅឲ្យចុះចេញអញ្ចឹងណាហើយជំរឿនទី2គាត់មានទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីគាត់ជ្រើសរើសយកដាក់ច្បាប់ជាអាញាសឹកហើយច្បាប់ហ្នឹងដាក់មកគឺខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពានច្បាប់ដូច្នេះហើយជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រធានគណៈបកទាំងមូលនេះប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់ ដូចជាមានការអៀនខ្មាស់គាត់ដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីធ្វើហ្នឹងគឺបំពានច្បាប់ដូច្នេះគាត់មានតែធ្វើការលៀលែងខ្លួនគាត់ហើយគាត់ក៏សូមទោសប្រជាជនបញ្ចប់តំណែងទៅប៉ុណ្្នឹងនេះជាទំនួលខុសត្រូវនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំរៀនសូត្រអំពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសគេកាលណាបើសិនជាប្រទេសគេគិតផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់រស់នៅគាត់មានភាពគេហៅថាកក់ក្ដៅកក់ក្ដៅយ៉ាងម៉េចបើទោះបីរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ហ្នឹងដែលកំពុងតែធ្វើការបាតកម្មទៀមទាទាំងត្រជាក់ទាំងអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ពួកគាត់អត់បោះបង់ទេដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដើម្បីប្រទេសរបស់គាត់មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅសារត្រង់មួយទៀតត្រង់យ៉ាងម៉េចពួកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA បាទគឺប្រជាពលរដ្ឋគេគឺគេអ្នកដែលអត់បានទៅចូលរួមផ្ទាល់ណាគឺខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មានគេផុសជួយជាថវិកាអ្នកខ្លះចូលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទិញកាហ្វេក្ដៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅចូលរួមហ្នឹងនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ការពី2008នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅពេលដែលយើងមានចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងថៃនិងកម្ពុជាយើងកាលនោះខ្ញុំនៅជានិស្សិតគឺខ្ញុំក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងបងប្អូនហៅថាកងទ័ពទាហានយើងដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តជួយយើងមិនបានទៅសមរភូមិផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែជាការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិបាទហើយក៏លេចមកចុងក្រោយបាទបន្តិចទៀតបាទជាការពិតនៅថ្ងៃនេះគឺមានមេដឹកនាំចំនួន9រូបដែលកំពូលក៏ត្រូវបានចេញតែការចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះក៏បានចាប់ខ្លួនរួចហើយដែរបាទអញ្ចឹងជាចំណុចនេះមួយគឺនៅពេលដែលគេចេញតែការចាប់ខ្លួនគេប្រកាសហ្នឹងគឺពួកគាត់អត់ប្រកែកទេគឺគាត់ទទួលត្រង់ចំណុចនេះមួយហើយគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកស្លាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគួរតែរៀនសូត្រអំពីប្រទេសរបស់គេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលដែលបានឆ្លៀតចែករំលែកនឹងបង្ហាញពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាមតិរបស់លោកបាទសូមអរគុណលោកវិបុលសង្ឃឹមតែជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោក
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទ
ការដួលរលំរបបដឹកនាំរបស់លោកអាសាដនៅសេរីបានបង្កើននូវក្តីបារម្ភអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់សម្រាប់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសនោះធ្វើការជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីរារាំងកុំឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមងើបឡើងវិញអ្នកស្រីខាឡាបាប់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋសេរីក្នុងក្រុងដាម៉ាស់ប្រតិកម្មនឹងជីវិតដែលគ្មានរបបអាសាទកាន់អំណាចជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1971មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនថា
It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation, the scenes of relief coming out of Syria.
វាជាទស្សនវិជ្ជានៃការសប្បាយរីករាយមួយទស្សនវិជ្ជានៃការធូរស្រាលចេញពីសេរីការបញ្ចប់របបនេះជាការបរាជ័យសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនិងអំពើពុករលួយដែលគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហេសប៊ូឡានិងរុស្ស៊ីដូច្នេះពេលនេះបង្ហាញនៅឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែវាក៏ធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្លាំងដែរ
ហានិភ័យដែលកងទ័ពអាមេរិកសម្ដៅដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៃសប្តាហ៍នេះការវាយប្រហារលើទីដៅចំនួន75ឬក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅកណ្ដាលប្រទេសសេរីដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 និងយន្តហោះប្រយុទ្ធ A-10 ចំណាត់ការនេះធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមភេរវកម្មមិនព្យាយាមឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពនេះលោក Michael Robin នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងថា
The real danger moving forward over
ចំណាត់ការដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅ48ម៉ោងបន្ទាប់គឺថាបើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគេចេញពីគុកនៅអាល់ហុលបន្ទាប់មកអ្នកអាចមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធរាប់ពាន់នាក់ពួកជ្រុលនិយមរាប់ពាន់នាក់មិនត្រឹមតែរៀលដាលទូទាំងសេរីនិងមជ្ឈមបូព៌ាទេតែក៏រៀលដាលទៅដល់ទូគីនិងអឺរ៉ុបដែរ
យោធាអាមេរិកមានកងទ័ពប្រហែល900នាក់នៅសេរីដើម្បីជួយកងទ័ពប្រជាធិបតេយ្យសេរីវារាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកុំឲ្យងើបឡើងដោយពួកមន្ត្រីបាននិយាយពីផលប្រយោជន៍ធំ3ក្រោយរបបអាសាទបានដួលរលំតំណាងមិនអចិន្ត្រៃយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
ទាហាននិងបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់ត្រូវបានការពារយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងមានសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនិងមិនមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌
អតីតប្រធានាធិបតីដែលបណ្ដឹងចេញពីតំណែងបានរត់គេចខ្លួនទៅទីក្រុងមូស្គូអ្នកវិភាគថាការដួលរលំសេរីធ្វើឲ្យខ្សោយរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់លោក Michael Rubin ថ្លែងទៀតថា
They've lost Hezbollah
ពួកគេបានបាត់បង់ក្រុម Hezbollah ឬយ៉ាងហោចណាស់សមត្ថភាពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ពួកគេពួកគេបានបាត់បង់ Syria សំណួរឥឡូវនេះគឺថាតើពួកគេអាចត្រួតត្រាក្រុម Houthis ដែរឬទេឬរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ Arabia Saudita កំពុងមើលឃើញឱកាស
ក្រសួងការពារជាតិថាការតាក់ទងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តជាកន្លឹះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយជាមួយសមាជិកទីតូគីអំពីព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការតំបន់មជ្ឈិមសិនខុមលោក Eric Kurila បានឋិតនៅក្នុងតំបន់លោកបានជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់លោកបានជួបសម្ព័ន្ធមិត្ត Jordani ដើម្បីពិភាក្សាអំពីស៊េរីហើយលោកមានគម្រោងនិយាយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃទីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
ការខឹងសម្បារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីមានភាពខ្លាំងក្លានៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារផ្សេងផ្សេងស្វែងរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលកំពុងបាត់ខ្លួនឬបានស្លាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគារដ៏ឃោរឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដដែលដួលរលំនៅឯការជួបជុំគ្នាមួយក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់អ្នកស្រី Heather Murdoch នៃ VOA រាយការណ៍ថាមហាជនកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រហារជីវិតលោកបាសាអាឡាសាដលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កំហឹងនៅក្រុងដាម៉ាស់គឺជ្រឿជ្រៅនឹងរៀលដាលនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពជនរងគ្រោះដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដោយសារទារុណកម្មក្នុងពន្ធនាគារប្រជាជនទាមទារឲ្យប្រហារជីវិតលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីលោកបានពីគ្រួងចេញពីប្រទេសមនុស្សគ្រប់គ្នាដែល VA ជួបនៅទីនេះថាពួកគេបានបាត់បង់សាច់ញាតិដោយសារតែប្រព័ន្ធពន្ធនាគារដ៏ឃោរឃៅដែលរដុំរលាយជាមួយនឹងរបបនេះស្ត្រីនេះយំនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវម្ដាយរបស់អ្នកទោសនេះថ្លែងថា
ព្រះអើយតើកូនខ្ញុំនៅឯណាខ្ញុំចង់ជួបអប់នឹងថាកូនខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាកូនខ្ញុំនៅឯណាទេពួកគេយកកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះយកពួកគេ
សពយុវជនដែលគេមកចុះនៅទីនេះឈ្មោះម៉ាសែនអាល់ហាម៉ាដាគាត់បានស្លាប់ក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីនិយាយជាសាធារណៈអំពីទរណកម្មនៅមន្ទីរពេទ្យនេះក្រុមគ្រូសាកំពុងរកសាកសពដែលគេជឿថាបានស្លាប់ថ្មីៗនេះរូបថតនៅស្លាប់ព្យួរនៅលើជញ្ជាំងខាងក្រៅ VA ត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេជាច្រើនមានស្នាមរបួសដែលតំណងជាដោយសារការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសាកសពរាប់សិបអ្នករងចាំបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែគ្រូសាភាគច្រើនដែលមកទីនេះរកមិនឃើញសាច់ញាតិទេនៅសេម៉ាឈដាអាប៊ូអាល់អូម៉ានីជាម្ដាយអ្នកបាត់កូនប្រុសពីរអ្នកថ្លែងថា
អតកលូឡាឌីមលីល2014
គេចាប់ខ្លួនកូនប្រុសខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2014ពួកគេបានឲ្យលិខិតមរណៈមកយើងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាពួកគេមានរឿងអ្វីទេទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះមិនអាចពណ៌នាបានទេវាធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកចិត្ត
នៅពន្ធនាគារសន្យាដ៏អសោចនេះគ្រូសានានាស្វែងរកតម្រុយដែលអាចជួយពួកគេស្វែងរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលបាត់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនជឿថាមានអតុសបាត់ខ្លួនដែលនៅរស់នៅក្នុងកន្លែងសម្ងាត់ជាយូរមកហើយនេះនៅពន្ធនាគារលោកខាមីសអាល់អ៊ីប្រាហ៊ីមកំពុងស្វែងរកបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់លោកថា
មួយដាតបសីតាវលយមហើយបីអរវ៉ាជួលជួលអរ្ដមូវ៉ាហដវស្នេនហារ៉ាមមិនសៀរលយមហានសាររលយម
មានប្រលឹងក្នុងដីនេះមិនមែនតែមួយឬពីរទេ4ឬ5ថ្ងៃហើយដែលយើងបានមកពន្ធនាគារសិតណាយ៉ានេះមកដល់ពេលនេះរកមិនឃើញទេ
ពួកគេប្រាប់ VA ថាសាច់ញាតិពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុឬដោយសារនយោបាយអាក្រក់អំពីរដ្ឋាភិបាលឬគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសកម្មជនឬក្រុមឧទាមចាប់តាំងពី VA មកទៅនេះមនុស្សជាច្រើនបានប្រាប់យើងអំពីការខឹងសម្បារនិងទុកព្រួយរបស់ពួកគេបរិសុទ្ធម្នាក់និយាយថាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានដឹងអំពីរឿងនេះចាំទស្សវត្សមកហើយហេតុអ្វីយើងទើបតែមកថតនៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.